COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Dous mozos de 18 anos de idade perdían a vida esta madrugada despois dunha salida de vía provocada por un xabarín á altura do concello de Chantada. O turismo que conducía un deles volcou pouco despois das 12 da noite cando circulaban pola Estrada Nacional 540, á altura do punto quilométrico 53, con tres persoas no seu interior. Dase a circunstancia de que dos tres ocupantes, o conductor do vehículo resultou ileso, pero os dous acompañantes faleceron no acto tras o impacto, polo que tiveron que ser escarcerados polos bombeiros. O conductor do vehículo, o único sobrevivente deste tráxico accidente, sufriu unha crise de ansiedade, polo que se requiriu a participación do grupo de intervención psicolóxica en catástrofes ou emerxencias. Curiosamente, ao alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, o suceso pillouno estando de vacacións. Escoitamos o rexedor chantadino.
Se a verdade que a min pillame de vacacións, levantime pola mañán a eso das 8:30 con unha noticia totalmente lamentable, porque, bueno, pues son unos rapaces novos, penso que están nos juveniles da ese de Chantada, me parece que viñan de jugar un torneo en Taboada, fillos de unhas familias absolutamente conocidas e queridas en Chantada.
Efectivamente, os tres mozos eran membros da SD Chantada, entidade que emitiu un comunicado esta mañán lamentando o acontecido e anunciando a suspensión temporal de calquera tipo de actividade. Dende o Concello Chantadino tamén valoran decretar dous días de loito oficial, segundo avanzaba o alcalde en declaracións á COPE.
Probablemente me desplace a tarde a Chantada para ter un pleno e quitar un comunicado, incluso destinemos dous días de luto oficial en Chantada por este feito absolutamente triste e penoso.
Seguindo as fontes policiais, a investigación sobre o suceso continúa aberta, aínda que xa se confirmou que os tres ocupantes do vehículo viaxaban co cinturón de seguridade posto e que o conductor ofreceu un resultado negativo nas probas de alcoholemia. Son Baruc Domínguez, recibo un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo. Seguimos con máis asuntos, tamén na crónica de sucesos. E seguimos con accidentes. Un home de 79 anos tivo que ser evacuado en helicóptero despois de quedar atrapado baixo seu tractor e sufrir feridas de gravidade en Muras. Produciuse nunha zona de monte no pastizal da Balsa, arredor das 3 da tarde de onte. Asimesmo, en Lourenzá, sobre as 4:30 da pasada tarde, unha muller tivo que ser escarcerada despois de quedar atrapada no interior do seu coche, que envorcou á altura do quilómetro 3 da estrada autonómica LU-132. Tras os traballos de rescate, foi trasladada ao CHUAC, ao Hospital da Coruña, co obxectivo de intentar reconstruirlle unha man. Deixamos as estradas, falamos de outros sucesos. No Sabiñao, tres persoas foron trasladadas en ambulancia onte á noite despois de sufrir unha intoxicación por inhalación de monóxido de carbono na súa vivenda situada no lugar da Broza. Puido ser originada por unha mala combustión ou pola acumulación de lixo. Foi o personal de urxencias sanitarias o que alertou dos feitos ao 112 pouco antes das 11 da noite. E rematamos a crónica de sucesos en Monterroso. Funcionarios de prisión, os adscritos á sección sindical do CESIF, do centro penitenciario desta localidade, denunciaron unha nova agresión a dous traballadores por parte dun interno do penal. Sucedía o domingo a mediodía, cando un destes internos comezaba a berrar e insultar aos funcionarios, polo que en presenza do xefe de servizo e varios traballadores aplicouselle o aillamento provisional. Esposárono ata o departamento correspondente. Unha vez ali, os funcionarios procederon a quitarlle as esposas, momento que aproveitou o interno para abalanzarse e agredir a un deles cun cabezazo no nariz e tamén pegándolle patadas a outro dos traballadores. Como consecuencia do ataque, ambos funcionarios resultaron feridos de diversa consideración. Non é a primeira vez que pasa, algo que lamenta o delegado sindical do penal monterrosino César Paz de Cabo. Escoitámolo.
Este sujeto, este interno, procede de Puerto. Entonces, allí tuvo varios episodios regimentales, merecedores de estar en primer grado, ¿vale? Pero el buenismo de la administración no le metió en primer grado y lo único que hizo fue sacar el problema del puerto y nada menos que meten a ese interno en una prisión como Monterroso. Y eso es lo que nosotros denunciamos, que si ustedes nos han calificado en el grupo C, no nos envíen a internos con perfiles de primeros grados. Y es que hacen, pues eso, caso omiso a lo que nosotros les decimos. Es que es lo mismo, es absolutamente lo mismo, porque los internos saben que actúan con impunidad. Y lo que ha pasado el domingo es un episodio más.
Seguimos con más asuntos, y a decir más amables, pero no lo son, porque tenemos esta onda de calor que llega con fuerza a Galicia, también aquí a provincia de Lugo, donde alcanzaremos no día de hoy los 36 grados en la capital y andaremos preto dos 40 en la zona sur. Na Mariña, ainda que las temperaturas serán más bajas, a Xunta de Galicia vende decretar a seca prolongada ante ausencia de chuvias. Gonzalo Mosquera é o xerente de Augas de Galicia.
Por exemplo, no mes de xullo, as precipitacións foron un 43% inferiores aos valores medios para este mes. Estas desviacións son superiores na zona norte e, por iso, nesa zona norte é onde se está activando a seca prolongada.
Non deixamos a zona norte e, agora sí, noticias máis amables. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, destacaba hoxe en Mondoñedo o compromiso do Goberno coa investigación, conservación e posta en valor do patrimonio histórico lucense, cun investimento superior aos 150.000 euros para realizar traballos arqueolóxicos de excavación dunha necrópole medieval localizada en lugar de Combarro, na parroquia de San Vicente de Trigas. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Trátase dunha investigación dunha zona moi extensa na que se realizaron tres sondaxes, unha nos terreos de Miguel Chao e outros dous nas parcelas exteriores. Temos boas novas porque polo de agora topáronse varias tumbas, unha delas infantil en moi bon estado de conservación, ademais de unha posible zona de ocupación previa ao cemiterio e varias pezas de cerámica.
Non deixamos asuntos relacionados co Goberno Central. O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, o MITMA, vende licitar por 12,5 millóns de euros a rehabilitación do firme na estrada N540, na provincia de Lugo, que se levará a cabo nos puntos kilométricos 0 e 68,9. Ten como objetivo a rehabilitación estrutural e superficial do firme e mellorar a seguridade vial neste treito. Pola súa banda, a Xunta de Galicia vende licitar a redacción do proxecto da segunda fase do acondicionamento da estrada LU651 entre Folgoso do Courel e Seoane. E tamén, neste caso, non deixamos esta zona da provincia, a Deputación de Lugo vende iniciar a obras de ensanche do último tramo da estrada provincial que conecta Pedrafita do Cebreiro e Seoane do Courel, a LUP 1301, nas que inviste 275.000 euros que servirán para completar a mellora de esta vía. Pola súa banda, en Lugo capital, a alcaldesa Lara Méndez supervisaba nas últimas horas o avance dos traballos de transformación que o Goberno está executando na calzada da Ponte. Escoitamos a Lara Méndez.
Estamos a ultimar pequenos detalles da obra en humanizar este espazo, enclave moi destacado da nosa cidade polo que pasa o Camiño Primitivo e a Vía Romana da Zanove. A actuación levada a cabo recolle a penalización e rexeneración dos pasos inferiores, tamén a nivel visual, xa que se están a dotar de maior iluminación, seguindo, como non podía ser de outra maneira, criterios de eficiencia enerxética e perspectiva de xénero. Non quixemos deixar pasar a oportunidade de soterrar os servizos e aproveitouse igualmente para reparar a rede de saneamento.
Pois estas son as palabras da alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. E finalizamos con outros dous apuntamentos na crónica local. Membros do Partido Popular veñen de iniciar a recollida de sinaturas para solicitar ao Goberno local unha solución ao problema de estacionamento da Rolda das Fontiñas. E pola súa banda, na crónica cultural, ven de abrir a exposición Eros Tánatos, que estará disponible no Vello Cárcere ata o 31 de agosto. Así rematamos. Foi todo. Continúa a informar. información local e provincial aquí na COPE, na xornada de mañá, e deixamos vos agora cos nosos compañeiros a nivel nacional. Pasade unha boa xornada de martes.